Efesiërs die derde hoofstuk, ons gaan lees vanaf vers 14. Paulus wat praat en wat sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van onze Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Hou u woord oop, bly net so sit, kom ons vra die Here se seën by die verkondiging van sy woord. Wat 'n heerlike geleentheid, wat 'n wonderlike oomblik, sal dit nie wees, Here, as al u kinders in hierdie gebou vanoggend, maar ook as al u kinders oor die lengte en breedte van hierdie aarde, die volheid en die lengte en die breedte van u rykdomme besef, ervaar en lewe nie. Wonderlike Heilige Gees van God, ons aanbid U in hierdie oggend, omdat ons weet dat U met ons oor hierdie geweldige saak en die sake wat sal volg, dat U dit in ons gemoed, in ons mens, nie net in ons intellek nie, ons het allemaal te veel kennis en ons allemaal weet meer as die ander een. Kennis, Here, maak opgeblase. Maar wanneer ons 'n ontmoeting het met God, dan bring dit ons op die vlak wat ons gewilliglik voor U buig. Dis met daardie gesindheid wat ek vanoggend, wonderlike Vader, tot U kom en vra dat U daardie gesindheid nie net in my hart nie, maar in ons elkeen se hart sal kom vind vanoggend. Elkeen wat vanoggend hier in die sitplekke sit, in sy of haar hart in hierdie oomblikke sê, Here, ook ek het hierdie nodig om te hoor wat die Gees aan die bruid wil kom sê. Baie dankie vir vreugdes wat ons kan geniet. Ons dink aan Annelie en Pee wat in hierdie week grootouers geword het. Ons aanbid U vir U grootheid, dat U vir Carlies en vir jou kom seën het met 'n prachtige klein seentjie. Ons dankie vir hulle wat in hierdie week verjaar het, maar ook hulle wat in die komende week hulle verjaarsdag sal vier. Ons bid ook dat hulle bewus sal wees van U nabyheid. Ons dankie vir die wonderlike tyd wat ons het om Pinkster te kan gedenk. Ons het net nou gepraat, Here, daar in die konsistorie, daar's mense wat nie meer weet wat is hemelvaart nie. Dis ons eie mense, ons eie volksgenote. Daar's mense wat nie weet wat is Pinkster nie. Dit laat my dink aan toe Esra en Nehemia die hervormings begin het onder die volk en hulle die wetboeke ontdek het, daar onder die puin, en mense uitgeroep het, wat is dit? En toe Esra die woorde sien, en het beginne lees, En hoe hy in sy gees deur u aangevuur en opgewakke was om die mense by mekaar te roep. En hoe dat daar hervormings plaasgevind het, want die mense het besef, ons kan sê hoe dat daar herlewing onder die volksgenote plaasgevind het. Here, in hierdie oggend is daar in my eie hart, een soeke, een roepe, dat hierdie herlewing onder ons volk sal posvat. Dat hy ons volk sal kom besoek, ons mense, van ons eie volk ook eerstens, Here, want ons is ver van u, maar ook ons mense van ons land. Soveel negativiteit, soveel ongeregtigheid, soveel besoedeling wat ons beleef, help ons om in hierdie Pinkstertyd die hand in eie boesem te steek en voor God ons te verootmoedig. Herlewing begin by my, nie by my broer, of by my sister, of my man, of my vrou, of my pa, of my ma nie. Herlewing begin by my. Kom en verheerlik u self by die verkondiging van u woord in hierdie oggend. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Liewe broers en susters, in Efesiërs hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot Efesiërs, die derde hoofstuk, vers 13. So die eerste 3.5 hoofstukke van die boek van Efesiërs, praat Paulus met die kinders van die Here in Efese. Hy het nodig om hierdie mense wat gered geword het uit heidense agtergronde, hy het nodig om hulle teologies te verduidelik wat het gebeur met hulle. En daarom kan u gaan kyk wat hy alles oor praat. Hy praat oor die wonderlike, onbeperkte hulpbronne wat tot hulle beskikking is, nou dat hulle kinders van God is. Hy sê vir hulle, hier, dis wat Christus vir julle gedoen het. En dan, vanaf hoofstuk 3, die 14e vers, daai gedeelte wat ons nou saam gelees het, begin hy vir hierdie kinders van die Here te vertel, en hy moedig hulle aan, hoe om hierdie hulpbronne nou te gebruik. Hoe om te lewe, soos wat Christus wil hê, hulle moet lewe. Wanneer ek Efesiërs 3 vanaf vers 14 lees, tot en met 21, dan sal jy agterkom dat Paulus een gebed doen. Hy bid vir die kinders van die Here in Efese. Hy is besig om dit wat hy weet tot hulle beskikking is in Christus. Hy is besig om dit van God af te bid, dat hy dit tot 'n werklikheid in hulle lewens sal laat kom. Nou ek het voorheen al vir hierdie illustrasie vertel, maar ek gaan dit weer doen. Jy weet, ons kry wonderlike voertuie in ons dag. Fantastiese motorkarre. Ek sien daar is nou een, of was al 'n paar uit, ek is dalk agter die klip, ek kyk nie so baie na die goed nie, maar ek sien daar is nou een wat jy rustig so kan sit, dan parkeer hy vir jou. En nou is ek weer stout aan gedagte, en ek dink nou, as ek nou my so eniekie kan leen vir ou Daniel, wat binnenkort seker vroeg volgende jaar moet gaan vir lisensie, en ek laat dan nou daar by die verkeersman parkeer, maar sy sit vir hom net so in grin, toe wonder ek of hy nou vir haar lisensie gaan gee. Wat dink jy? Miskien nie, nee. Maar voertuie in ons dag is geweldig gevorderd. Dieselfde voertuig merk ek op ook, en dan gebruik hulle nou nog hulle baie kostbare illustrasie. U het dit gesien op televisie, die voertuig, dat hy selfs as daar vinnige jagende motorfietsrye van achteraf kom, dan sê hy vir hom, oncoming, danger. Kyk, die motorfietsrye is moet maar gevaar op hulle eie, wat so verby die karre snel. Ek dink is een Audi voertuig wat adverteer, ek is nie doodseker nie, kyk nie altyd so indringend nie, ek is van ek verby beweeg, maar vriende, die geheim is, wanneer jy al daar die kostbare technologie, hier binnen in hierdie voertuig het, een ander aspek wat hy aandui is, as jy in die aand sou bestuur, dan wys hy hier voor op die skermpie waar gewoonlik ek 'n radio inbou, wys hy vir jou presies hoe die pad vooruit lê. Dis wonderlik, en van u het dalk sulke voertuie. Ekskuus, ek het ry my ou goed. Jy weet, ek sit nog met kaart ook en kyk waarheen ek moet gaan. Iemand het gister vir my gesê, moet bykom, chom. Toe sê ek, okay, ek sal probeer. Maar as jy moet al hierdie wonderlike tegnologie sit, ons praat van die navigasiestelsels, ons praat van hierdie, kom ons gebruik een navigasiestelsel eerst as een voorbeeld, en jy verdwaal nog steeds, waar lê die probleem? By jou. As jy hierdie wonderlike remstelsels het, afstand, waarskuwings, 'n liggie wat aankom, 'n beep gelykie wat vir jou sê, jy is te naby aan die lamppaal, en jy stamp nog steeds die voertuig, waar lê die probleem? By jou. En so kan ek illustrasie op illustrasie vir jy noem. Dieselfde in die geestelike realm, wanneer God ons Vader in Christus, vir u en vir my, hierdie rykdomme van hom gegee het, en ons gebruik dit nie, waar lê die probleem? By ons. En dit is wat Paulus hierna kom, in hierdie dag, en hy vir hierdie Efesiërs mense, vir hulle wil oordra, die kapasiteit, wat julle ontvang het van Christus, toe julle hom aangeneem het, toe julle kind van God geword het, die kapasiteit om die pad vorentoe te kan sien, die kapasiteit van die gevaarkie wat sê, pas op, jy gaan jou voet stamp, pas op, jy gaan een fout maak, jy het het, wanneer jy kind van God is. Maar dan kom Paulus, en in die tekste kom hy, en hy raak hierso by die probleem van probleme. Die hoe, die waarmee, die wanneer, wat ons partykeer sukkel om te verstaan, en ek is baie eerlik met u, as ek nou so voertuig moet inklim, sal ek nie altyd weet wat ek knoppie nou om te druk en waar nie, want het lyk soos 'n Boeing daar binne seker, met al die liggies, veral in die aand. Ek sal so bykie verbouwereerd wees, maar kom ons kom terug na die geestelike hierso. In hierdie dag wil ons met u praat, ek sê weer die reeks thema, oor die volheid van God. Pinkster gaan oor die volheid van God, vriende. En vanoggendse boodskap, die thema vir vanoggendse boodskap is, die krag van die gees. In Efesiërs 3 vers 14 tot 16, ons gaan net oor dit praat vanoggend, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. Paulus sê baie dinge hier, ek wil hê jy moet die woord oophou as jy sou wou. Dis nie verpligtend nie. Ons gaan dit ontrafel. Wat kom praat hy met ons so? Eerste gedagte wat ek wil hê jy moet verstaan is, twee keer gebruik Paulus die woorde om hierdie rede. Hy gebruik het in hoofstuk 3 vers 14 en dan gebruik hy dit ook in hoofstuk 3 vers 1 om hierdie rede. Het jy dit nou opgemerk? Dit behoort by jy op dieselfde bladsye te wees. Een aan die regterkant, een op die linkerkant, om hierdie rede, na watter rede, of redes, verwys Paulus. En nou moet ons soek, gaan gou vir ons na hoofstuk 2 toe, dan wys ek vir jy 'n paar redes. Ek wil hê, jy moet dit sien, ek wil hê, jy moet dit nie net hier, vriende, ek wil nie, jy moet dit net hier, by die intellect bank nie, ek wil hê, deur Godse kragtige werking, moet dit vanoggend, hier binne ingaan, daar is een woord wat hy gebruik vir hier binne, die innerlike mens, ons gaan net nou daar op praat, wat is die redes wat Paulus verwys, in Efesiërs 2 vers 5, Christus het ons lewend gemaak, kyk vir my, wie van u hoef nie hande op te steek, wie van u kan getuig, Christus het my lewend gemaak, ek is sy kind, vers 10, ons is sy maaksel, hy het ons gemaak, vers 19, ons is nie meer vreemdelinge nie,
Ons is nie meer bywoners nie. Ons is nie meer, luister mooi, hier jy, tweedehandse Christene nie. Ons is Godse kinders. Vers 19, ons is medeburgers van die heiliges en huisgenote van God. Vers 20, ons is gebou op die fundament van die apostels en die profete. Vers 22, ons is saam en opgebou tot een woning van God in die Gees. Nou kom Paulus en nadat hy al hierdie dinge vir hulle oorgedraad, hy hulle probeer vertel wie en wat hulle is, nou dat hulle kinders van God is. Nou kom hy sê, om hierdie redes, buig ek my knie voor God. Vriende, ons is in Pinkster. Die Here Jesus het na die kruisiging wat ons Paasnaweek gevier het, het hy 40 dae in sy tyd op die aarde geloop en gewandel nog. Hy het verskyn aan mense, hy het verskyn aan die disippels, hulle het gesien, hy het waarlik opgestaan, hy het vir hulle gesê, gaan na Jerusalem en wag daar, julle sal met krag, sal julle daar vervul word en met die Heilige Gees. Dit het gebeur. En toe, nadat hy opgevaar het, 10 dae later, dis waar die 50 dae vandaan kom, 40 dae na die kruisiging, opgevaar, 10 dae later, die uitstorting van die Heilige Gees. En Paulus skryf aan die mense, in Efese, maar hy skryf aan u en aan my, vandag 17 Mei 2015. En hy sê, dieselfde is beskikbaar vir jou en my. Onthou wie jy was. Onthou Christus het jou lewend gemaak. Onthou jy is nou 'n huisgenoot van God. Onthou jy is nie meer somme maar net iemand wat 'n arm ou Christentjie geword het nie. Jy's kind van God. Ek wil vir jou meer gee. Ek vra 'n vraag, nadat ons nou duidelik gemaak het, hierdie twee keer wat hy sê om hierdie rede, vra ek nou 'n paar vrae en dan antwoord ek het vir u. Hoe bid Paulus? Het u opgelet, hoe bid Paulus? Hoe? Nie wat nie, hoe? Eerste plek, hy sê in vers 14, om hierdie rede, dit het ons nou vir u verduidelik, buig ek my knie, voor die Vader. En ek wil vir u verduidelik wat hy bedoel wanneer hy sê, voor die Vader. Hy bid voor die Vader. Dis die Griekse woord pater, P-A-T-E-R, pater, en het beteken in wese, Vader by redemption. Vader as gevolg van verlossing. Jy sien, liewe broers en susters, ons het soms 'n persepsie van God ons Vader. Ek het hierdie jaar baie op 'n fyn manier ook gekonsentreer om dit met my katkesante dogters oor te dra. Ons het soms 'n persepsie van God die Vader, 'n pater, wat staan die hele tyd 'n swaard in sy hand en hy kyk net wanneer jy 'n fout maak om jou kop af te kap. Is dit nie so nie, vriende? My so ernstig aan kykie, is dit nie so nie? Ontspan. Ek stres, jy hoef nie te stres nie. Soms is ons persepsie van God die Vader, hy kyk net waar hy ons kan trap en ons kan vernietig. Dis nie 'n Vader nie. Die Vader wat hier te sprake is, is God ons Vader wat die wese is van liefde. Wat die wese is van empatie, wat die wese is van barmhartigheid, wat die wese is van goede tierenheid. En wanneer Paulus tot hierdie Vader nader, dan sê hy nie, ach Jesus, sal iemand vir my 'n Vader wees nie, hy sê nee, ek is u kind, want u het my verlos, u het my vrygemaak en daarom mag ek tot u kom. Want Jesus het dit vir my moontlik gemaak. Soms is ons begrip van God die Vader, as iets verkeerd loop, dan vra ons gauw vir mekaar, hoekom het die Here dit nou toegelaat? Hoekom doen die Here dit aan my? Hoekom loop alles verkeerd in my lewe? Jy het 'n verkeerde begrip van wat God die Vader is. Daai selfde Vader, wat in sy wese van liefde, sy seun gegee het, is dieselfde Vader wat vanoggend vir jou sê, ek wil jy moet na my toe kom vanoggend. Jy sien, liewe broers en susters, die woord wat Paulus hier gebruik, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader, die woord Vader, Pater, is dieselfde woord, wat Jesus gebruik in Matteus 6 vers 9, toe hy vir sy disippels gesê het, en dan so moet julle bid, onse Vader, wat in die hemele is. Dis precies dieselfde woord. Ons toegang tot God ons Vader, is nie soos die heidene doen. Het jy al gesien, hoe die heidene se toegang is tot hulle afgodsbeelde? Daar sit jou afgodsbeeld, dan kom hulle. Ek raak altyd lus vir daai lekker groot donker druiwe wat hulle aan neersit, bakke en bakke vol, en hulle kom met geskenke, en sekere ou reekgoedjies wat hulle aan neersit, hulle probeer hierdie afgod se gunste koop, voordat hulle met hierdie afgod mag praat. Jesus het sy bloed gestort, sodat u en ek tot ons Vader vir ewig toegang kan hê. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Hy is een van die mooiste teksverse vir my, in my lewe, wat ek baie keer vir myself aan herinner. Ons kom na 'n Vader, wat liefdevol is, wat hoor, en wat luister. Hy ontvang ons, luister mooi, hy ontvang sy kinders onvoorwaardelik. En as jy droog gemaak het as sy kind, ontvang hy jou onvoorwaardelik. Ting, kan ons nou 'n speld oordrop. Want ons kom en papa maak vir baba bang met storiekies. Paulus sê, ek buig my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Ek vra vanoggend vir u, en ek vra dit met 'n mooi gesindheid in my hart. Ken u hierdie Vader van Jesus Christus? Die tweede, hoe bid Paulus? Hy sê, ek buig my knie. Nou dadelijk wanneer ons dit lees, dan dink ons dat Paulus probeer nou vir ons een reël gee. Elke keer as jy tot God bid, moet jy op jou knie gaan sit. Dis nie waar nie. Enig iemand wat dit uit die skrif uithaal en sê, dis, jy moet jou knie buig, ken nie die woord nie. Ek gaan net vir jy verwys, ons tyd is teen ons. In Genesis 18 vers 22 is God op pad, hy wil nou Sodom en Gomorra verwoes, en Abraham is besig met God te onderhandel, en dan lees ek daar, Abraham staan voor die aangesig van die Here, en hy bid tot God. So jy kan staan ook en bid. David sit voor die Here in 1 Kronieke 17 vers 16. Hy sit voor die Here en hy praat tot God. Jesus in Matteus 26 vers 39, Jesus praat met sy Vader, hy lê plat op sy aangesig, en hy praat tot God, hy spreek tot God, hy bid tot God. Paulus is hier besig om vir ons 'n reël te maak, jy moet nie buig nie. Maar, luister mooi, wanneer ek in die woord lees,
En wanneer daar knieë gebuig word, wanneer ons tot God spreek in die gebed, dan is dit altyd, wanneer die knieë gebuig word, om erkenning te gee, dat ek is besig om met 'n hoër gesag te praat as ek self. En dis wat hier gebeur. Liewe broers en susters, wanneer ek Psalm 95 lees, ek gaan vinnig so een blaai vir ons, dan kom die psalmdigter daar in Psalm 95, en hy praat ook daar so van die knie te buig, Psalm 95, kom laat ons jubel, vers 1 tot 1 van die Here, laat ons juig te ere van die rots van ons heil, laat ons sy aangesig tegemoet gaan met lofsange om toejuig, want die Here is 'n grote God, ja, 'n groot koning, bo al die gode, in wie se hand die diepste plekke van die aarde is, en die toppe van die berge is syne, aan wie die see behoort wat hy self gemaak het, en die droë land wat sy hande gevorm het. Kom laat ons aanbid en neerbuk, laat ons kniel voor die Here wat ons gemaak het. Sien, die reel is nie dat wanneer ek met God wil praat, moet ek altyd kniel nie. Knie buig nie. Maar die praktyk in die Bybel, wanneer ek met God ernstig raak, wanneer ek besef, ek het 'n nood aan sy gees in my lewe, dan sal ek, ou Gerry, ek sal regtig nie voor God staan en praat nie. Ek sal die knie buig, om my afhanklikheid van God, aan God, bekend te maak. En dit is wat Paulus hier doen, hy buig die knie, voor die God. Jy kan maar gaan kyk, wanneer daar baie emosie betrokke is, wanneer daar baie passie betrokke is, toe Esra, ek het net al gebid oor Esra, in hoofstuk 9 vers 5 tot 6, toe hy besef wat in hierdie volk aangaan, hierdie mense het so verbaster, hulle het so met die heidene ontrou, toe buig hy die knie voor God. Toe Daniel, in Daniel hoofstuk 6 vers 10, toe hy elke dag voor die Here kom en hy bid, want die koning wil nou maak, dat hulle moet buig voor sy beeld, en Daniel weet, die koning het gesê, as jy nie buig voor my beeld nie, gooi ek jou in die leeukuil. Wat doen Daniel? Hy staan nie voor God en sê, bring het aan, let hem, bring het aan, my God is groot en sterk nie. Hy buig sy knie en sê, my God, ek sal u nie verloon nie. En toe hy daar op sy knie buig, toe weet hy, sy God, sal die leeuws, op een of ander manier, sal hy die leeuws neutraliseer, en ons allemaal weet hy het. O, liewe broers en sisters, in hierdie gebed, sê Paulus, 'n volgende ding, wat baie belangrik is, hy sê daarso, in Efesiërs 4, 3 verskom in Efesiërs 3 vers 14, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Dan in vers 15 luister hierdie woorde, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Ons lewe in tye waar mense hierdie teksvers vat, teoloog, en hulle baie gou-gou sê, dit wys dat God is die universele God, hy is die universele Vader, wat die Vader is van alle mense op aarde. En so het ons een godsdienst, en een God wat ons aanbid, en almal is happy. Dit is nie wat die woord van God leer nie. Ek gaan vir u vat, ek gaan vir u baie duidelik sê, die woord van die Here leer baie duidelik, God is die hemelse Vader van elke mens, wat in hom glo en vertrou. En as ek sê glo en vertrou, dan bedoel ek wat sy Seun Jesus Christus aangeneem het. En dan sê God in sy woord, Satan is die Vader van elke mens, wat teen Christus is. Kom ons blaai in die woord. Dan maak die dominee nie gewaagde uitspraak in die Johannes, hoofstuk 8. Sien, ons kan die woord vat en ons kan het laat maak, beteken alles wat ons wil hê, dit moet in die wêreld pas. Johannes 8 vers 39, hulle antwoord en sê vir hom, dis nou die Jode, hulle is besig met Jesus te redeneer, hulle sê, ons Vader is Abraham. Baie van ons mense sê, my pa, is Attie van Dalen geweest. Adrian Kaul van Dalen was my pa. Ek het nie nog 'n pa nodig nie, en dan wil hulle niks met God te doen nie. Die Jode, hulle sê, ons vader is Abraham. Stel jy belang in jou vader nie, Jesus, Abraham is ons vader. Jesus sê vir hulle, luister mooi, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen. Maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van julle vader. Nou sê hy, wie is hulle vader? Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug geboor nie. Ons het een vader, namelijk God. Nou kom hulle by die waarheid uit. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. En dan, vers 44, julle het die duivel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid nie sê, wanneer hy leuntaal praat hy het sy eie, omdat hy een leenaar is, en die vader daarvan. Is dit duidelik genoeg? Liewe broers en sisters, hierdie, wanneer hy praat oor die vaderskap, wil ek vir u sê, moet ons baie duidelik onderskei, dat God die Vader is, tot wie u en ek vanochtend kan roep, omdat hy my vrygekoop het uit die wêreld uit. Ek is sy kind, gewas in die bloed van sy Seun Jesus Christus. Ek wil twee laaste gedagtes met u deel, ons tyd is verby amper. Die vraag is nou, wat bid Paulus, wat bid hy, wat? Vers 16, dat hy, hierdie vader, aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid. Dis die een aspek wat hy vir ons bid. Tweede aspek, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlijke mens. Kom ons praat gauw oor die eerste, wat bid Paulus? Wanneer hy praat oor die krag van die Heilige Gees, wanneer hy praat oor die volheid van God in hierdie dag, wat bid hy vir die kinders van die Here? Hy bid eerstens, geliefdes, dat u en ek die rykdom van God se heerlikheid, dat ons het kan ontgin in ons lewe. Ek het weer 'n illustrasie, daar was 'n baie ryk man, en hy is gevra om 'n donasie te gee vir die saak van die Here. Hy was 'n miljonair, en hy het R100 uitgehaal, en hy het dit gegee. 'n Miljonair. Hierdie man het gegee vanuit sy rykdom. Stem jy saam met my? Hy het 'n pot vol note. Hy haal 100 rand note uit en hy gee vanuit sy rykdom. Toe was daar 'n ander ryk man wat 'n miljonair was ook, en hulle vra vir hom om 'n donasie te gee, en hy haal uit hierdie pot uit 25.000 rand en hy gee volgens sy rykdom se vermoë. Kan jy die verskil sien? Die een gee vanuit sy rykdom, ag, wat is 100 rand? Die ander een sê, nee, ek is 'n ryk man, 25.000 rand is vir my niks, en hy gee dit vir God se saak. Wat die een dink jy verteenwoordig? God ons Vader, wanneer hy vir sy kinders gee na die rykdom van sy heerlikheid. Wat die een dink jy verteenwoordig die Here Jesus? Die tweede een. Ek wil, jy moet net 'n bietjie oogkontak hê, is van julle wat my so aankyk, wat lekker moeg is, jy gaan so op 'n wifi van jou eie, as ander wat begin rondskuif, net die laaste paar minute, hou kontak. Wat ek vir jy wil sê, is lewensbelangrik. God gee, na sy heerlikheid, vanuit sy rykdom, gee hy vir sy kinders. Wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons, vriende, alles wat daar staan alreeds in die woord, Efesiërs 1 vers 3, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel
in Christus. Vers 4, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wereld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Hy gee vir ons hierdie dinge. Vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade. Hy stort die rykdom van sy genade, stort hy in ons lewens uit. Vers 9, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, hy openbaar sy wil aan ons, die liekse motor, met die navigasiestelsel, wat wys waar loop die pad, wat wys hoe die kronkel draai gaan, Christus gee vir u vir my, sy wil, hy wys ons. Vers 11, in hom in wie ons ook een erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil. Erfdeel, wat een erfdeel? Ons het die ewige lewe, ons het donderdag aand vir u verwys, ons het die ewige tuiste, ons is so bekommerd hier op aarde, oor alles wat ons moet by mekaar maak, terwyl ons alles het in Christus, dit staan daar vir ons. Gereed, u kan gaan lees een artikel op die internet, ek gaan vir u die man se naam noem, dis een Engelse skatryk man gewees, hier in 1967 rond, sy naam was Julian Ellis Morris. Julian Ellis, soos Jan Ellis Morris. Hierdie man was in sy tyd, was hy skatryk. Weet jy wat het hy gedoen? Hy het elke dag soos 'n boemelaar aangetrek. Met 'n ou jas, stikkende skoene, dan het hy daar in Blackpool in Engeland, waar hy gewoon het, het hy gegaan, en hy het van deur tot deur geloop, en hy het skeermes lemmetjies verkoop, tandepaste, seep, en die type van dinge. Nou kan jy dink die meeste mense het hom weggejaag, want hy was vuil ook. En in die aande, dan gaan hy terug na sy Here huis toe, dan het hy daar 'n paar voertuie wat daar staan, waarvan een onder andere 'n Daimler was, met 'n persoonlike sjofeer gehad, en dan het hierdie sjofeer hom gery, na die beste restaurant in die omgewing, waar hy gereeld gaan eet het, en partykeer het hy sommer oorgegaan Parys toe, en daar in die luxe plekke gaan eet, in so mate dat hy selfs vir die dames daar, 'n paar randjies oorgelos het, of ponde, in daardie tyd, en niemand het geweet, hierdie man is skatryk nie. Wat is die illustrasie wat ek jy wil vertel? Hierdie man het al die fondse, die geld, die skatte gehad, maar het soos 'n armlastige geleef, elke dag. Weet jy wat? Ons het al die rykdomme van Jesus se heerlikheid, het hy vir ons gestort, en ons leef geestelik, dikwels soos armlastig is. Ons kom nie uit, om oor dinge te kom in ons lewe nie. Wat moet gebeur? Ek sluit af, bly by my asseblief. Wat moet gebeur? Die innerlike mens, moet met krag versterk word, deur die Gees van God. Efesiërs 3 vers 16b, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Geliefdes, die meeste christene, ek sê nie almal nie, ek veralgemeen nie, die meeste christene ken nie, weet nie wat dit beteken om in en deur die krag van God se gees te lewe nie. Ek gaan dit herhaal, die meeste christene ken nie, weet nie, hoe om in en deur die krag van God se gees te lewe nie. Daarom is daar soveel christene wat ly, dis nou 'n lang ei, en daarom ly God se kerk op aarde. Daarom is daar nie vooruitgang by individue nie, daarom groei gemeentes nie, daarom groei kerke nie. Ons weet nie om te lewe in die oorvloed van die heerlikheid wat Christus vir ons gegee het nie. Ons weet nie hoe nie. Nou laat ek die aandag het, hoe dominee, kry ek die ding? Ons gaan dokters toe, wanneer ons siek is, nee? En die dokters maak diagnoses. En daar is verskillende dokters, daar is ortopede, daar is gynekoloog, daar is veldokters, daar is oogdokters, daar is neus- en oorspecialiste, daar is allemaal specialiste. Maar ek wil vanochtend vir jy sê, daar is geen medische dokter op die hele aarde, wat die innerlijke mens kan genees nie. Jy moet hoor wat ek vandag sê, geen psychiater selfs nie, kan die innerlijke mens genees, soos Christus, deur sy gees, die innerlijke mens kan vernuwe nie. Ek weet, ek sê, een groot saak, ek het nie gesê, dat psychiaters en pastorale sielkundiges, en, ek het nie gesê, hulle mag nie, pogings aanwend nie. Ek het gesê, God, deur sy gees, versterk die innerlijke mens, en niks, en niemand anders nie. As jy vanochtend hier sit, jy sê, dominee, ek ken nie die lewe van krag nie, ek ken nie die lewe van hom in, en deur die krag van Christus, sy gees te lewe nie. Hoe kry ek dit? Pinkster, die gees van God, wat in my hart kom werk, die gewilligheid om die knieën te buig, voor God my Vader en te sê, sien my raak, ek het die geese krag in my innerlijke mens nodig. Het jy al achterkom, dat as jy so a gogheikie het, ons noem ons om een gerkie gogheikie, dis nou nie gerkie, my sê nie, dis ek, gerkie gogheikie, en hy bly so eet in jou binnen innerlijke mens, net so draai jy dink, jy is oor een ding, dan eet gerkie gogheikie weer aan jou, wie ken dit, dan moet daar genesing plaasvind in die innerlijke mens. Geliefdes, wanneer God iets uithaal, dan maak hy die leemte vol met iets, wat is die iets? Die gees van God. Ek kan hoe praktisch het probeer verduidelik. Ek moet afsluit. Pinkster gaan oor die gees van God. Die volheid van God. Die krag van die gees van God. Wat die in die innerlijke mens wil kom nuut maak. O, vriende, hierdie genesing van die innerlijke mens het 'n beginpunt. Dit begin daar, by die dag, die oomblik, die moment, waar Christus jou siel uit genade red. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, skryf Paulus, wat na sy grote barmhartigheid, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hierdie nuwe skepsel wat ons geword het in Christus by redding, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, sy nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan, kyk dit het alles nuut geword, hierdie nuwe skepsel, hy moet nou groei, hy moet nou ontwikkel, tot 'n volwasse man, tot 'n volwasse vrou, in Christus. Ons dink, as ek gered word, ek sê kat se snorbaarde, dis my ervaring van baie Christene, ek is gered, Ek is beter as jy, ek is hoër as jy. Ons sal maar kyk of jy in die hemel uitkom. Nee, geliefdes, die mens wat God se genade deelagtig geword het, het nie plek vir hoogmoed nie. Hierdie groeiproses in die innerlike mens vind plaas in en deur die krag van die Heilige Gees, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, in Judea, in Samaria en tot aan die uiteindes van die aarde. Handelinge 1 vers 8. Die innerlike mens moet voortdurend gevoed word vir julle. Waarmee voed u en ek ons in hierdie dag? Ek moet gevoed word met die woord van God. Ek moet groei. Ek moet soek na die woord van God. Ek moet dit indrink. Ek moet dit ineet, vriende, laat die innerlike mens versterk kan word. Geestelike krag, vriende, is nie die eienskap van 'n paar uitgesoekte Christene nie. Ons kyk partykie na mekaar en sê ons, oh, ek wens ek kan soos daai man of daai vrou wees. Hulle dien die Here, hulle is so passievol. Jy moet nie wens om soos hulle te wees, jy moet soos hulle wees. Wanneer jy oorgee aan die Heilige Gees. Nee, vriende, dis die eienskap van elke Christen wat onderwerp aan Godse woord en die leiding van die Heilige Gees. Om versterk te word met krag in die innerlike mens, deur die Heilige Gees, bring 'n lewe voort, wat sonde haat, en wat God liefhet. Ga vanavond, gaan ek vir jou, plakkaat saambring, ek het hom eindelijk vanoggend vergeet, so ek hoop jy gaan nieuwsgierig wees, om kom kyk vanavond, ek gaan hom daar probeer op die kruis sit, of dalk jy op die pot, laat jy hom kan sien, gaan ook vir jy sê, waar het ek hom gekoop, maar dit is iets wat my lewe in 'n sekere voege verander het, sê dit, December maand. Ek het al vir jy gesê, is ongelukkig in Engels, hy sê, when I become irritated and overwhelmed, I'm spending more time with the world than time with God. Wanneer ek so bietjie geïrriteerd raak, en, asseblief, los my dit bietjie, Julle ken mos daai storie by die huis. Ek wil net 'n bietjie sit, asseblief. Gee nie die remote. Ons het gister interessante goed gesien oor die remote. So ou, hy lê op die bank, maar hy's 'n bietjie groot ou. Hy balanseer die remote so op sy maag. Maar hy slaap voor die TV. Interessante goed gesien. Geliefdes, God het met ons gepraat onder die tema die volheid van God, die krag van die Gees. Ons het aan u verduidelik wat hier aan die gebeur is, hoe Paulus opmerk twee keer wat hy die woorde gebruik om hierdie rede, en dan het ons vir hierdie redes genoem. Ons het met die gepraat, hoe bid Paulus? Hy bid tot God sy Vader, hy buig sy knie. Wat het Paulus gebid, dat God aan hulle mag gee, die rykdom van sy heerlikheid, en wat het hy nog gebid? Hy het gebid, dat die innerlike mens met krag versterk moet word, deur die Gees van God. Hoe lyk het vanoggend? Is jy vanoggend moeg? Is jy geestelik uitgeput, emosioneel? Jy is afgetakel? Jy weet nie meer wat ek kan doen nie, alles wat jy probeer misluk? Ek wil vir jy vraag, liewe broer, sister, jongmaat, is dit nie tyd om seker te maak, dat jou saak met God reg is nie? En as jy kan getuig en sê, waarlik, die Here het my siel gered, dan wil ek vir jy vraag, is dit nie tyd om jou verhouding met God reg te maak nie? Doem nie, maar is dit nie dieselfde nie? Nee, dit is dieselfde nie. Want my verhouding met God word gereguleer deur my omgang met die Gees van God. En hoe mate ek my aan God toewy, want sy Gees beheer my lewe. In 2 Korintiërs 4, en dis die laaste tekst, skryf Paulus 'n paar dinge. Luister na Paulus' gemoedstoestand. 2 Korintiërs 4 vers 8. Hy sê, in alles word ons verdruk. Voel jy vanoggend so? Luister wat sê. Maar ons is nie te neergedruk nie. Hy sê, ons is verleë, maar nie radeloos nie. Hy sê, ons is vervolg, maar nie verlate nie. Ons is neergewerp, maar nie vernietig nie. Gedurig dra ons die doding van die Here Jesus in die lichaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons lichaam openbaar kan word. Want altyd word ons wat lewe, oorgelewe in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees openbaar kan word. So werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En dan gaan hy voort, en hy praat, en dan in vers 16 sê hy die woorde, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens. Vriende, hierdie jou lichaam, kyk hier so, ek word grys, nie? Ek is hierdie week baie mooi herinnerd, die baie liefdevolle tannie. Doe hom nie, wat gaan dan hier word so grys, toe sê ek is jylle. Hierdie uiterlike, hy pak op, vriende. Jy kan maar elke week dokter toe gaan. Sissies, jy kan maar die rimpels laat uitpolish en uittrek en alles vir jou laat mooi optel en afsak en wat jy ook al wil doen. En broeders, kan jy haar kleer en jy kan snor afskeer om jonger te lyk. My kinders sê ek lyk jonger, nou los ek maar die snor af. En ander, nou die dag wil ek baard gewy, toe sien ek is net grys en tot my vrou se wonderlike salwing, toe skeer ek het maar weer af 3 dae later. Jy kan al die goede doen. Oud word en sterf, gaan ek en jy. Maar luister wat sê. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie, maar al vergaan ons uiterlike mens ook. Luister mooi, nogtans word die innerlike mens dag na dag vernuwe. Wanneer laas het jy gaan stilstaan by Jesus se petrolstasie, as ek het so mag uitdruk met respek, en gesê, die innerlike mens kan nie meer nie. Kom raak my aan met die gees. Kom ons buig voor die Here. Die Here het gepraat, ons het geluister. Ek wil vra. Niemand kyk rond nie. Is daar iemand wat vanoggend sê, Here, U het met my gepraat. Ons bid vir U baie dankie, die Here sien, die Here sien. Is al wat ons gaan vra. U weet wat God met U oor gepraat het. Diebare Vader, baie dankie. Vir die wonderlike woord, dag na dag, word die innerlike mens vernuwe. En daarom wil ek vanoggend saam met elke broer, elke suster, wat die krag van die Heilige Gees in die innerlike mens na smag in die oomblikke, wil ek bid dat hulle daar in hulle bank, in hulle sitplek, saam met my sal sê, Here, kom en raak my aan. Verkook my na die innerlike mens. Dankie dat ons weet, U is die Vader, wat na die rykdom van U genade en U liefde en U heerlikheid, U Heilige Gees, vir ons gee, wat U daarom bid. En ons dankie daarvoor, in Christus Jesus. Here, ons wil ook bid, ons wil nie nalaat nie. As daar mense is wat vanoggend sê, Here, daar staan soveel sonde tussen my en U, dan weet ons, Here, ons het net nou gesê, wanneer God iets uithaal, dat sonde moet uitgehaal word. Here, neem weg, vergewe hulle wat vanoggend tot U roep, en vul daar die leemte met die krag van die Heilige Gees. Ons wil nie soos hierdie Julian Ellis Morris, lewe soos armlastige Christene nie. Ons wil lewe in die volheid van Godse Gees. Amen.